Psalm 49, Salmus Asaph. Deus Deorum Dominus locutus est, et vocavi terram a solis urtu usque arachasam. Exiunt species de coriseus, Deus manifeste veniet, Deus noster et non silebi. Ignis in conspectu eius exadece, et in circuitu eius tempestas varida. Arvocabi celum de sorsum eteram, discerne populum suum. Congregate ili sanctos eius, qui ordinant testamentum eius super sacrificia. Et annuntiabunt celi justitiam eius, coniam Deus judex est. Audi, populus meus, et loqua Israel, et testificabor tibi, Deus, Deus tuus ego sum. Non in sacrificiis tuis aguam te, holocausta autem tua in conspectu meo sunt semper. Non accipiam de domo tua vitulos, neque de gregibus tuis ercos, coniam mei sunt omnes fere silvarum, jumenta in mantibus, et boves, cognovi omnia volatilia celi, et pulcritudo agri mecum est, si esoriero cum dicam tibi. Meus est enum orbis terre, et plenitudo eos. Numquid manducabo carnes tarorum, aut sanguinem ircorum potabo? Imola Deo sacrificium laudis, et rede altissimo vota tua, et invoca me in die tribulationis, et oam te, et honorificabis me. Peccatori autem dixi Deus, quare tu enaras justitias meas, et assumsis testamentum meum per os tuum. Tu vero disti disciplinam, et proecisti sermones meus retrosum. Si videbas furum curibas cum eo, et cum adulteris potionem tuam ponebas. Os tuum abundavit malitia, et lingua tua concinabit dolos. Sedens aversus fratrem tuum locuabaris, et aversus filium matris tuae ponebas scandalum. Hic fecisti et tacui. Existamisti inique quod ero tui similis. Arguam te et statuam contra faciam tuam. Intelligite ec, qui oblificemini Deum, ne quando rapeat, et non sit qui eripiat. Sacrificium laudis honorificabit me, et illiciter quo ostendam illi salutare Dei.